Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Бүгін 13 май жума. Прагадагы студияда Замира Шукурова, Мехрибон. Бүгінгі дастурымызда. Давад. Андижондагы қонлы воқеалардан 11 йил ўтиб, халқаро ташкилотлар хунрезлик учун масъулларни жавобгарликка тортишга чақирмоқда. Мажбурий меҳнат. Қорақолпоғистонда ўқитувчи ва тарбиячилар ғўза чопиғига ҳайдалди. Ўзбекча маориф. Сурхандарёда мактаб ўқувчилари Каримов китобини сотиб олиш, айни пайтда макулатурага пул беришга мажбурланмоқда. Tarix uchun Andijondagi isyon suvchisi marhum Sharifjon Shokirov bilan 2005-yilning 13-may kungi suhbat bugun birinchi bor efirda.
Norozilikdan xalq qo'shib hozirgacha mana atrofda bilmayman 20 ming 30 mingta aholi bor. Borganlar qo'shilib kelyaptiki mana.
Ta'qib qilayotgan xotira. 13-may kuni Andijonga tashlangan o'zbek askari qonli kunlar manzarasini tiklashga urinadi.
Qalpa kelyapsa, короче, navbatda o'tib ketsa, navbatga bo'ysunmasa, kega otasizlarning. Buyruq, buyruq.
Tafsilotlar uchun ozodlik to'lqinlarida qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Mehribon. Marhamat Mehribon.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Andijon xunrezligining 11 yilligi xotirlanmoqda. AQShning Toshkentdagi elchixonasi ham Andijon voqealarini xotirlab, fojia paytida va uning oqibatida aziyat chekkanlarga chin yurakdan hamdardlik bildirdi. Qo'shma Shtatlar tinchlik va barqarorlikning eng to'g'ri vositasi sifatida o'zaro totuvlik, barcha fuqarolar huquqlariga nisbatan mas'uliyat va hurmat bildirilishini muntazam ravishda rag'batlantiradi, deyiladi qisqa bayonotda. AQShdan boshqa davlat elchixonalari Andijon voqealarining 11 yilligi munosabati bilan bayonot e'lon qilgani yo'q. Ayni paytda xalqaro huquq tashkilotlari jahon hamjamiyati birinchi navbatda g'arb davlatlarini 2005-yil 13-may kungi voqealarni unutmaslikka chaqirdi. Qo'shma Shtatlar, Yevropa Ittifoqi va boshqa xalqaro siyosat ishtirokchilari Andijon qatlomidan 11 yil o'tib O'zbekiston hukumatini javobgarlikka chaqirishi lozim, deyiladi Human Rights Watch tashkiloti bugun e'lon qilgan bayonotda. Tashkilot 2015-yil 13-may kuni O'zbekiston hukumati qo'shinlari asosan tinch aholidan iborat yuzlab namoyishchini o'ldirganini ham eslatadi o'z bayonotida. Andijon xunrezligining 11 yilligiga doir boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida tanishasiz. Shuningdek, saytimizdan topasiz ma'lumotlarni. Tojikistonning Tursunzoda shahrida 12-may kuni Toshkent qarshi chiqayotgan KAS-1000 loyihasini amalga oshirish rasman boshlandi. Loyihaning boshlanishi munosabati bilan o'tkazilgan rasmiy marosimda Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon, Qirg'iziston bosh vaziri Sooronbay Jeenbekov, Afg'oniston bosh vaziri Abdulla Abdulla, Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif ishtirok etdi. KAS-1000 loyihasi doirasida Tojikiston va Qirg'iziston elektr energiyasini Afg'oniston hamda Pokistonga sotish nazarda tutiladi. Loyiha Jahon banki, Islom taraqqiyot banki, AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi kabi bir qancha tashkilotlar tomonidan moliyalashtiriladi. O'zbekistonda drondan foydalanish 10 yillik qamoq jazosi bilan jazolanishi mumkin. Kelajakda bu haqdagi qonun loyihasi hozirda muhokama qilinmoqda. Jumladan, dronlardan noqonuniy foydalanish eng kam shaqining 100-dan 200 barobari miqdorda jarimaga tortilib, 15 kunlik hibs bilan belgilanishi mumkin va agar bu takrorlansa, 2 yilgacha axloq tuzatishlari yoki 3 oy hibs va dronlar foydalanishi natijasi qurbonlar bo'lsa, 3 yilgacha axloq tuzatishlari yoki 5 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi belgilanishi mumkin. BMTning Inson huquqlari qo'mitasi ekspertlari Qozog'iston hukumatini qishloq xo'jalik yerlarini sotishga omil yaratuvchi qonunga norozilik bildirib, miting uyushtirganlarni hibsga olish va jinoiy javobgarlikka tortishni to'xtatishga chaqirdi. So'nggi 2 hafta davomida yuzlab qozog'istonliklar qator shaharlarda yerlarni sotishga imkon yaratuvchi qonunga norozilik bildirib ko'chaga chiqqanida norozilarning ayrimlari jamiyat o'rtasiga nifoq solish ayblovi bilan qamoqqa olingan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati xalq parlamenti muxolifat harakatining 3 liderini davlat to'ntarishiga urinishda gumonlanib qamoqqa olindi. Xabarlarda aytilishicha, hokimiyatni zo'rlik bilan bosib olish moddasi bilan ayblanayotgan Bekbolat Talgarbekov, To'rabay Kalubeyev va Marat Sultonovning uylarida tintuv o'tkazilgan. 12 may kuni Xalq parlamenti harakatining yig'ilishi bo'lib o'tgan edi. Yig'ilishda muxolifatchilar 17 maygacha prezident Almazbek Atambayevning iste'fosiga chiqishini talab qilgandi. Bugun AQSh prezidenti Barak Obama Shimoliy Yevropaning 5 lideri bilan o'tkazadigan muzokaralarda Rossiyaning kun sayin kuchayotgan harbiy ambitsiyalarini muhokama qilishi rejalangan. Shvetsiya, Daniya, Finlandiya, Norvegiya va Islandiya liderlari Vashingtonga rasmiy tashrif buyuryapti. Obama ular bilan Oq uyda o'tkazadigan muzokaralarda xavfsizlik masalalari, jumladan Suriya va Iroqdagi vaziyat, Yevropada yuzaga kelgan qochqinlar bo'hroni kabi masalalarni ham muhokama qilish kutilyapti. Suriyadagi portlashda Hizbulloh guruhining yetakchi qo'mondonlaridan biri Mustafa Badriddin o'ldirildi. Beyrutdagi Al-Maiden telekanali xabariga ko'ra, Mustafa Badriddin Isroil tomonidan uyushtirilgan havo hujumi paytida o'lgan. Ayni paytda Isroil bu ma'lumotni izohlaganicha yo'q. Mustafa Badriddin Livan bosh vaziri Rafiq Haririning o'limida sirtdan ayblanib sudlangan 4 kishidan biri edi. Hizbulloh Badriddinning o'limini tasdiqlab, uni 1981 yildan beri jangovar tadbirlarda ishtirok etayotganini bildirdi. Pokistonda o'tgan yili taniqli huquq faolini o'ldirganlikda hamda avtobus yo'lovchilariga hujum qilganlikda ayblanayotgan Al-Qoidaning 5 jangarisi o'lim jazosiga hukm qilindi. Jangarilar harbiy tribunal sudi tomonidan sud qilingan. 12 may kuni Pokiston armiyasi qo'mondoni general Rahil Sharif jangarilarga chiqarilgan o'lim jazosini tasdiqladi. O'tgan yilning may oyida jangarilar Karachi shahrida avtobusga hujum qilib 45 yo'lovchini o'ldirgan edi. Ularning barchasi islomiylar oqimiga mansub bo'lgan. Mazkur terror harakat uchun mas'uliyatni islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga olganida.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga qo'shiling, do'stlarimiz safidan joy oling. Ozodlik xabarlaridan o'z vaqtida voqif bo'ling. O'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikni ham o'z vaqtida xabardor qiling. Facebook, Odnoklassniki, Instagram, YouTube, qolaversa Telegram, WhatsApp, Viber, Imo'dan ozodlikni qidirib toping. Demak, bugungi suhbatimiz 2005 yil O'zbekiston tarixini qay ma'nodadir boshqa o'zanlarga burib yuborgani aytiladigan voqealarga 11 yil to'layotgan kunda bo'lib o'tmoqda. Andijon xunrezligining 11 yilligi xotirlanmoqda. Xalqaro tashkilotlar e'lon qilgan bayonotlarda jahon hamjamiyati 11 yil avvalgi qatlom uchun O'zbekiston hukumatini javobgarlikka tortishga chaqiriladi. Huquq faollari 13 may voqealari ortidan O'zbekiston hukumati boshlagan repressiyalar hamon avj olishda davom etayotganini aytishdi. 2005 yil 13 may kuni Andijon shahrida asosan qurolsiz namoyishchilarning hukumat qo'shinlari tomonidan o'qqa tutilishi oqibatida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 187 odam halok bo'lgan edi. Ayni paytda norasmiy manbalar o'ldirilganlar sonining 500 dan 1.5 ming nafargacha ekanini aytishadi.
AQShning Toshkentdagi elchixonasi ham 13 may kuni 11 yil avval Andijonda ro'y bergan voqealarni xotirlab, fojia paytida va uning oqibatida aziyat chekkanlarga chin yurakdan hamdardlik izhor qildi. Qo'shma Shtatlar tinchlik va barqarorlikning eng to'g'ri vositasi sifatida o'zaro totuvlik, barcha fuqarolar huquqlariga nisbatan mas'uliyat va hurmat bildirilishini muntazam ravishda rag'batlantiradi, deyiladi qisqa bayonotda. AQShdan boshqa davlatlar elchixonalari Andijon voqealari 11 yilligi munosabati bilan bayonot e'lon qilgani yo'q. Ayni paytda xalqaro huquq tashkilotlari, jahon hamjamiyati, birinchi navbatda g'arb davlatlarini 2005 yil 13 may voqealarini unutmaslikka chaqirdi. Qo'shma Shtatlar, Yevropa Ittifoqi va boshqa xalqaro siyosat ishtirokchilari Andijon qatlomidan 11 yil o'tib, O'zbekiston hukumatini javobgarlikka chaqirishi lozim, deyiladi Human Rights Watch tashkiloti bugun e'lon qilgan bayonotda. Tashkilot 2005 yil 13 may kuni O'zbekiston hukumati qo'shinlari asosan tinch aholidan iborat yuzlab namoyishchini o'ldirganini ham eslatadi o'z bayonotida.
Oradan 11 yil o'tib, Andijondagi qatlom va uning ortidan hukumatning o'zgacha qarashning har qanday shakliga qarshi ayovsiz qatag'oni O'zbekistondagi ayanchli inson huquqlari vaziyatining timsoliga aylangan. Washington, Yevropa Ittifoqi a'zolari va boshqa davlatlar O'zbekiston hukumatini qatl-om uchun hali ham javobgarlikka tortgani yo'q. Bu esa Toshkentning inson huquqlarini oyoq osti qilish amaliyotini odatiy holga aylanishiga hissa qo'shdi.
Deya bildirdi Human Rights Watchning Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Steve Svirlov. Juma kuni Fransiya va Norvegiyadagi qator tashkilotlar e'lon qilgan qo'shma bayonotda ham 11 yil avval ro'y bergan qonli voqealar O'zbekiston hukumatı bugun ham davom ettirayotgan repressiyalar manbasi bo'lib qolayotgani ta'kidlanadi. Ushbu bayonot mualliflaridan biri Markaziy Osiyoda inson huquqlari uyushmasi rahbari Nadejda Atayeva Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda avj olib borayotgan qatag'onlarni to'xtatish uchun BMT darajasida bu mamlakat bo'yicha maxsus vakil tayinlanishi lozim deya bildirdi.
Эта трагедия, она безусловно никогда не может быть забыта, поскольку массовое убийство не имеет срока давности.
Bu fojia hech qachon unutilmasligi lozim. Chunki ommaviy qatlovam uchun javobgarlik muddati cheklanmagandir. Oradan 11 yil o'tib ham O'zbekiston hukumatı haqiqatni xaspo'shlash maqsadida qatlovam guvohlarini ta'qib qilayotgani mamlakatdagi inson huquqlari vaziyati yomonlashuviga hissa qo'shayotgan asosiy omillardan biridir. Shuning uchun BMT inson huquqlari kengashi O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini monitoring qilish mexanizmini ishlab chiqishi, buning uchun O'zbekiston bo'yicha maxsus ma'ruzachini tayinlashi juda muhimdir.
Специального докладчика ООН по Узбекистану.
2005 yil 13-may kuni Andijonning Bobur maydonida ro'y bergan voqealarda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 187 odam halok bo'lgan, lekin huquq faollari beradigan norasmiy raqamlarga ko'ra 500 nafardan 1.5 ming nafargacha namoyishchi o'ldirilgani taxmin etiladi. Nadejda Otayeva bu raqamlar xunrezlik guvohlari ko'rsatmalariga asoslangan dedi.
На данных, которые мы получили от свидетелей. Свидетели Андижанской трагедии, которые были опрошены нашими организациями, они началось.
Tashkilotlarimiz tomonidan so'roq qilingan Andijon voqealari guvohlari ana shunday raqamlarni keltirishadi. Bilasiz, 11 yil davomida bu tashkilotlarning barchasi o'zlarining alohida monitoringini o'tkazgan va bu borada BMTga o'z hisobotlarini topshirgan. Bu hisobotlardan kelib chiqib, ana shu raqamlar, ya'ni o'ldirilganlar soni 500 nafardan 1.5 ming nafargacha tashkil etishi taxmin etiladi. Bu yerda ommaviy qirg'in alomatlari borligi aniq, lekin afsuski, aniq raqamlarni bilish uchun mustaqil xalqaro tergov boshlashning imkoni bugungi kunda yo'q.
Deydi Fransiyada muhojiratda yashayotgan huquq faoli Nadejda Otayeva.
Eshitganingiz kabi 2016-yilning 13-may kuni Andijon markazida sodir bo'lgan qonli voqealarga 11 yil to'ldi. Ana shu munosabat bilan turli bayonotlar e'lon qilgan bir qator xalqaro huquq tashkilotlari, xalqaro hamjamiyat, birinchi galda Birlashgan Millatlar tashkilotini 11 yil avvalgi qonli voqealar uchun mas'ullarni javobgarlikka tortishni so'ramoqda. Andijon voqealaridan 11 yil o'tib, bugun o'zbekistonliklarning aksari Andijonda o'zi nimalar bo'ldi degan savolga yaxshi javob topisha olmayotir yoki bilganlarini ham unutishga harakat qilishayotir. Shu munosabat bilan bugun Ozodlik dasturining ikkinchi qismida Andijon voqealarining o'ziga xos xronikasi, qolaversa guvohlar hikoyalari o'rin oldi. Demak, dasturimizning ikkinchi qismida andijonlik qochqinlarning bugungi hayoti, 2005-yil 13-may kunida Ozodlik muxbirining voqea joyidan, o'sha voqealar qaynab turgan paytdagi joyda o'sha paytda olingan suhbatini birinchi bor efirga uzatamiz. Qolaversa, bugungi dasturimizda ilk bor Andijon voqealarida hukumat qo'shinlari safida turib harakat qilgan, xizmat qilgan oddiy askarlardan birining xotirasiga ham o'rin beramiz. Demak, Andijonga bag'ishlangan dasturimizning maxsus bo'lagini ikkinchi suhbatimizning ikkinchi qismida tinglashingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz endi bugungi kun O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga doir yangiliklar bilan davom etadi. To'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +1
+420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Demak, ozodlik bilan bog'lanishning eng oson yo'llari WhatsApp, Instagram, Telegram, Imo, Viber bo'lib qolmoqda. Ayni paytda Odnoklassniki Facebook sahifamizdagi do'stlarimiz safiga qo'shilishni ham unutmang. Demak, 13-chi may kuni ozodlikka yetib kelgan O'zbekiston hayoti manzaralariga nazar tashlaymiz endi. Surxondaryo viloyatidagi maktablarda o'quvchilar makulatura yig'ishga majburlanmoqda. Belgilangan normadagi qog'oz chiqindisini yig'ib bera olmagan o'quvchilardan esa pul undirilmoqda. Bundan tashqari yuqori sinf o'quvchilarining har biriga makulaturaga qo'shimcha O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 2 kitobini olib kelish talabi ham qo'yilmoqda.
Surxondaryo viloyatining Termiz tumanidagi 3-chi sonli maktabda o'quvchilarni 2 kilodan qog'oz chiqindisi yig'ib berishga, yetarlicha miqdorda qog'oz yig'a olmagan bolalarni esa buning o'rniga pul berishga majbur qilmoqdalar. Har bir o'quvchiga 2 kilodan makulatura yoki 1000 so'm pul olib kelish aytilgan. Yuqori sinf o'quvchilarga makulaturadan tashqari prezidentning 2 asarini olib berish talabi qo'yilmoqda, deydi ismi sir qolishni istagan surxondaryolik o'quvchi. Suhbatdosh O'zbekiston prezidentining kitoblarini makulatura sifatida emas, balki sinf kutubxonasiga qo'yish uchun olib kelish tayyorlanganini aytadi. Yuksak ma'naviyat, yengilmas kuch bor. Boshqa kitoblar bor. Yuqori sinf o'quvchilarga shu Karimov asarlarini bo'yniga ilib qo'yishyapti, dedi surxondaryolik o'quvchi. Bugun O'zbekistonda sovet davri dohiylarining son-sanoqsiz nomdagi kitoblari qog'oz chiqindisiga aylanib, ular o'rnini Islom Karimovning kitoblari egallagan. O'quvchilar Karimov kitoblari yozma asardan ko'ra ko'proq eksponat hisoblanishini aytishadi. Ular biz olib bergan Karimov kitob larni sinfxonalarda oynani ichiga solib qo'yishar ekan. Qalin muqovasidan olish kerak ekan. Yubkasi bo'lmas ekan. 35-40 ming so'mliklari bor. Shulardan olinglar deyshyapti. Bu kitoblar maktabda qolar ekan. Ma'rif vazirligi olib bermaydimi bunaqa kitoblarni? Nimaga biz olishimiz kerak, deydi surxondaryolik o'quvchi. O'zbekistonlik huquq faollari o'quvchilarni qog'oz chiqindisi yig'ishga majburlash bolalar mehnatidan foydalanishni taqiqlovchi mamlakat qonuniga zid ekanini aytishadi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Surxondaryodagi ayrim maktab direktorlari makulatura yig'ish topshirig'ining hokimiyatdan kelganini, hokimiyatdagilar esa O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidan shunday buyruq bo'lganini aytishadi. Lekin ular o'quvchilarga maktab uchun O'zbekiston prezidenti kitobini sotib olib berishga buyruq qayerdan bo'lganini izohlashmadi. O'zbekistonni chorak asrdan beri boshqarib kelayotgan Islom Karimov kitoblari soni bo'yicha SSRga 18 yil rahbarlik qilgan Brejnev kitoblaridan ham o'zib ketgan. Leonid Brejnevning o'sha yillari ham keyin ham o'qilmagan Kichik yer, Qo'rq kabi kitoblari esa bugun O'zbekistonda qog'oz chiqindisiga aylangan.
Eshitganingiz kabi Surxondaryoda maktab o'quvchilari bir tarafdan makulatura olib kelishga, ikkinchi tarafdan nimaga ekanligi aytilmayotgan sababga ko'ra Islom Karimov 2 kitobini maktabga olib kelishga majburlanmoqda. Bunday voqealar sizning atrofingizda ham ro'y berayotgan bo'lsa, bu haqda ozodlik orqali jamoatchilikni boxabar qilishni unutmang. O'quvchilar makulatura, metallolom, qolaversa Karimov kitoblarini olib kelishga majburlanayotgan bir paytda Qoraqalpog'istonning Mo'ynoq tumanidagi bir qator maktab va bog'chalardagi o'qituvchi-yu tarbiyachilar qo'shni tumanga g'o'za chopig'iga safarbar etildi. Ozodlik manbalariga ko'ra hasharchilar yotog'i bilan 10 kunlik chopiqqa jo'natilgan. Rasmiylar o'qituvchilarning majburiy mehnatga jalb etilganini tasdiqlar ekan, bu haqdagi buyruq Qoraqalpog'iston Vazirlar Kengashidan kelganini aytdilar.
Mo'ynoq tumanidagi barcha maktab, bog'cha va maktabgacha bo'lgan muassasa o'qituvchi va tarbiyachilardan tashkil etilgan maxsus hasharchilar guruhlari Qonliko'l tumani dallariga g'o'za chopig'iga safarbar etildi. Har bir maktab va bog'chadan tashkil etilgan hasharchilar guruhlari ko'rpa yostiqlari bilan 10 kunlik yotoqqa jo'natilgan. Mo'ynoq tumanining Lomonosov nomli 1-chi umumta'lim maktabida ishlaydigan o'qituvchi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda g'o'za chopig'i o'qituvchilar uchun majburiy qilib qo'yilganini aytdi.
Fermerning nima ishi borki, chopiq qilishmi, paxta terishmi baloga qolgan o'qituvchilar bo'lyapti. O'tgan yili ham shu payt chopiq qilganmiz, kuzda paxta terganmiz. Hamkasblarimiz bir guruh bo'lib, o'zlarining yonidan gazel yollab yo'lkirasiga 10 ming so'mdan berib, 80 km uzoqlikdagi Qonli ko'l tumaniga bugun jo'nab ketishdi. 10 kundan so'ng navbatdagi 10 kishilik guruh ketadi.
Dedi o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan bog'cha tarbiyachilaridan birining aytishicha, chopiqdagi xarajatlar ham o'z yonlaridan bo'ladi.
Insofliroq biror fermerga tushib qolsak, yaxshi choy-poy qilib berib turadi. Bo'lmasa ovqatimizni ham o'zimizning hisobimizdan qilamiz. Aqalli yo'l kirani ham berishmaydi. Oyliklarimiz esa faqat plastikda. Uni naqd qilish uchun 13-15%dan kechishga majbur bo'lib kelyapmiz.
Dedi tarbiyachi. Mo'ynoq tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi o'qituvchi va tarbiyachilarning g'o'za chopig'iga majburan safarbar etilganini tasdiqladi.
Bu bizning xohishimiz emas. Qoraqalpog'iston vazirlar kengashidan har bir hokimga berilgan og'zaki buyruq. Biz ham o'qituvchilarning o'z ishlarini qilishini istaymiz, lekin buyruqni bajarish kerak. Bo'lmasa yomon bo'ladi.
Dedi hokimiyat mulozimi. O'zbekistonda byudjet tashkilotlari ishchi xodimlarining dala ishlariga majburiy safarbar etilishi har yili kuzatiladi. Jumladan, joriy yil may oyining boshida Toshkent viloyati Angren shahridagi tashkilot va korxonalarning ishchi xizmatchilari g'o'za chopig'iga haydaldi. Angrenlik ishchilarga ko'ra, chopiqqa chiqmaganlarga ishdan haydash bilan tahdid qilingan. Xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatini majburiy mehnatga chek qo'yishga chaqirib keladi. Jahonning 100 dan ortiq shirkati rasmiy Toshkentni bunga undash maqsadida majburiy mehnat mahsuli bo'lgan o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston bo'ylab ayni kunlarda chopiq mavsumi boshlangan. Bu mavsumni yoritish jarayonida Ozodlik Toshkent viloyatida davlat korxonalari muassasalari xizmatchilarining ham chopiqqa majburan jo'natilayotgani, ularga chopiqqa chiqmagan taqdirda ishdan haydalish bilan tahdid bo'layotgani haqida gapirgan edi. Mazkur jarayonga oid tafsilotlarni siz ham Ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Ayni paytda Ozodlik O'zbekiston ma'ruf va ta'lim sohasidagi majburiy mehnat, bolalar mehnati qolaversa oyliklar muammosini ham keng yoritib kelmoqda. O'tgan dasturimizda Qoraqalpog'istonning Nukus tumanidagi maktab o'qituvchilariga maosh o'rniga jo'ja berilayotgani haqida xabar qilgan edik. Xalqaro maydonda ham katta qiziqish bilan demak o'qilayotgan bu kabi yangiliklarga qo'shadigan tafsilotlaringiz bo'lsa, mabodo bu kabi hodisalar yana aytaman atrofingizda bo'layotgan bo'lsa, bu haqda bizga xabar yo'llashni unutmang. Odnoklassniki, Facebook, Instagram, Twitter, qolaversa WhatsApp, Telegram va boshqa ijtimoiy tarmoqlar, Skype manzillarimiz 24 soat davomida xizmatingizda.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Sizni do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Bugungi muloqotimiz endi mintaqa va ayrim xalqaro hayot yangiliklari bilan davom etadi. 12 may kuni Tojikiston poytaxti Dushanbada Toshkent hukumati ko'pdan qarshi chiqib kelayotgan Kasa 1000 loyihasini amalga oshirish jarayoni rasman boshlandi. Loyiha boshlanishi munosabati bilan o'tkazilgan rasmiy marosimda Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon, Qirg'iziston yangi bosh vaziri Sooronbay Jeenbayev, Afg'oniston bosh vaziri Abdulla Abdulla hamda Pokiston bosh vaziri Navoz Shariflar ishtirok etdi. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Elmurod.
Kasaming loyihasi doirasida Tojikiston va Qirg'iziston elektr energiyasini Afg'oniston hamda Pokistonga sotish nazarda tutiladi. Rasmiy tadbirda bu haqda gapirgan Emomali Rahmon, bu yuqori kuchlanishli liniya orqali Janubiy Osiyo mamlakatlari yiliga Tojikiston va Qirg'izistondan 5 milliard kilovatt soatgacha bo'lgan miqdorda ekologik toza elektr energiyasini sotib olishlari mumkin bo'ladi deb bildirdi. Loyihaning umumiy qiymati 1 milliard 170 million dollar bo'lib, Qirg'iziston va Tojikistondan Afg'oniston orqali Pokistonga 1222 km uzunlikda yuqori kuchlanishli elektr tarmog'i barpo etiladi. Loyiha Jahon banki, Islom taraqqiyot banki, AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi, AQSh davlat departamenti, Britaniya xalqaro hamkorlik vazirligi, Avstraliya xalqaro taraqqiyot agentligi tomonidan moliyalashtiriladi. 11 may kuni Dushanbeda o'tgan KASA Ming anjumanida Afg'oniston loyiha doirasida Tojikiston va Qirg'izistondan elektr energiyasi sotib olish fikridan voz kechganini ma'lum qilgan.
Agar ma az proje KASA 1000 az enerji KASA 1000 istifoda nakardim bari solhoy mutavalli ma bayad vobasta be.
Agar biz KASA Ming loyihasi asosida elektr energiyasini sotib oladigan bo'lsak, u holda uzoq yillar davomida Markaziy Osiyoga energetik qaram bo'lib qolamiz. Ayni paytda biz gidroenergetik zaxiralar va sarmoyalarga egamiz. Bugungi kunda Kobul energetik mustaqillikka erishish strategiyasini ishlab chiqqan, dedi Afg'oniston energetika va suv ta'minoti vaziri Ali Ahmad Usmoniy. Unga ko'ra, Afg'oniston loyihada tranzit mamlakat sifatida ishtirok etadi. Afg'oniston orqali Pokistonga tranzit qilingan elektr energiyasi uchun Kobul yiliga 45 million dollar haq oladi. O'zbekiston KASA Ming loyihasi mintaqa iqtisodi va ekologiyasi uchun halokatli bo'lishini bildirib, qarshilik ko'rsatib kelmoqda. O'zbekistonlik mutaxassislarning bildirishicha, 1910 yildan 2009 yilgacha olib borilgan har oylik kuzatishlar tahlil qilinganida, aslida Tojikiston va Qirg'iziston yiliga o'rta hisobda 3 milliard kilovatt soatdan ko'proq elektr energiya defitsitiga ega ekani aniqlangan. 1974-1986 yillar dagi kamsuvlik davrida esa bu defitsit yiliga 5,5 milliard kilovatt soatni tashkil qilgan. O'zbek mutaxassislari Tojikiston va Qirg'izistonda ortiqcha energiya resurslari mavjud emas hamda bu ikki davlat KASA Ming loyihasi bo'yicha majburiyatlarini bajara olmaydi degan xulosaga kelgan. Dushanbe va Bishkek rasmiylari esa O'zbekiston ekspertlarining xulosalari siyosiy asoslarga ega deb hisoblamoqda. Tojikiston va Qirg'iziston tomoni O'zbekiston, Pokiston va Afg'oniston energetika bozoriga qo'shnilarini kiritmaslik uchun mana shunday pozitsiyada turibdi degan nuqtai nazarni bildirib kelyotir. Bugungi kunda Afg'onistonga eksport qilinayotgan elektr energiyasining asosiy qismi O'zbekiston hissasiga to'g'ri keladi. O'tgan yilning dekabrida O'zbekiston hukumati Afg'onistonga sotiladigan elektr energiyasi miqdori 10%ga ko'paytirilishi haqida bildirgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari darajasini yodingizga solib o'taman. Bugun Andijonda 2005-yil 13-may kuni ro'y bergan qonli voqealarning 11 yilligi xotirlanmoqda. Toshkent hukumati qarshi chiqayotgan KASA Ming loyihasini amalga oshirish jarayoni rasman boshlandi. O'zbekistonda drondan foydalanish uchun 10 yillik qamoq jazosi joriy qilinishi mumkin. BMT ekspertlari prezident Nazarboyevni yer ustidagi norozilikka chiqqanlarni qamoqqa olishni to'xtatishga chaqirdi. Qirg'izistonda muxolifat liderlari qamoqqa olindi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz boshida aytib o'tganimizdek, 13 may kuni 2005 yilning 13 mayida Andijonda sodir bo'lgan qonli voqealarga 11 yil to'ldi. O'zbekiston hukumati bu voqealarni bir guruh diniy ekstremistlarning davlat boshqaruvi konstitutsion tuzumga qarshi qurolli harakati sifatida baholaydi va O'zbekiston rasmiylari hisob-kitobicha bu voqealarda 187 odam nobud bo'ldi. Ayni paytda voqea guvohlari, qolaversa xalqaro huquq tashkilotlari O'zbekiston hukumatini tinch aholiga nisbatan haddan tashqari kuch qo'llashda ayblab kelmoqda va voqea qurbonlari sonining bir necha yuzlardan oshishini aytib kelmoqda. Hozirga qadar ayrim xalqaro tashkilotlar fikricha bu voqealarning asosiy mas'ullari javobgarlikka tortilmay qolayotir. Bugungi suhbatimizda 2005-yil 13-mayida Andijonda bo'lgan qonli voqealar xronikasini xotirangizda sal bo'lsa ham tiklash demak yurak urinishida ayrim lavhalar o'rin olgan. 2005-yilning 13-may voqeasi haqida Ozodlikka birinchi xabarni Namangandagi muxbir Nosir Zokir yetkazgan edi. Nosir Zokir voqealarni joyida yoritish uchun tong sahardan Andijonga jo'nagan, biroq Andijon yo'nalishidagi avtomobil yo'li yopib qo'yilgani sabab yarim yo'lda qolib ketgan edi. Ozodlikning Toshkentdagi byurosi xodimlari esa ertalab ishga kelganda bu voqeadan xabar topishdi. Darhol ishga kirishildi. Andijondagi manbalarni qidirish boshlandi. Qidirishlar natijasida isyon qilgan akromiylar deb atalgan guruhning so'zchisi deb tanitilgan Sharifjon Shokirovning telefon raqami topildi. Ozodlik muxbiri Sadriddin Ashur 13 may kuni Toshkent vaqti bilan ertalabki soat 10 da Sharifjon Shokirov bilan telefon orqali bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Shokirov o'sha paytda viloyat hokimiyati binosida ekanligi, kechqurun Andijondagi qamoqxonaga hujum qilib yaqinlarini ozod etgani, ayni paytda hokimiyat binosi atrofida 10 mingdan ortiq odam yig'ilgani, harbiylar ularga hujum qilayotgani, qurbonlar borligi haqida gapirgan edi. Hamkasbim Sadriddin Ashurning marhum Sharifjon Shokirov bilan suhbati bugun birinchi bor efirga uzatilmoqda. Demak, ana shu suhbatni birgalikda tinglaymiz.
Men Ozodlik radiosi bilan Toshkentdan telefon qilyapman.
Yaxshi.
Sharifjon sizmi?
Ha, men.
Sharifjon, shu voqealarni gapirib bering.
Shu voqealar
qanday bo'ldi? Qachon boshlandi bu?
Voqealar kechagina boshlandi, chorshanba kuni.
Kechqurun. Nima sabab bo'ldi boshlanishiga?
Zibonlanish sudga chiqqan, sudda qatnashgan qarindosh guruhlari, atrofdagilarni hammasini bular prislyedovat qilib qo'shimcha yana nimaga tortishdi boshladi tergovga. Uje statyalar qo'yib, mashinalarni kerez gay tortib, SMB yana prislyedovat boshladi. Shu uje ularga pichoq suyakka taqaldi. Chunki indamay mana biz 3 oydan beri misol ishonib keldik, shu adolatli hukm chiqarib qo'yvoradi deb, mana shu sud jarayonida 2000 ta 3000 ta qarindosh urug'i, tanish bilish, qo'ldagi ishchilar, uyatini ham shaharlari, ham mahallalari chiqib, tinch o'zini namoyishini o'tkazgan holatda o'tkizdi biz, to'g'rimi? Ya'ni noroziligimizni tinchlik yo'li bilan biz bildirdikki, adolatli hukm so'raymiz, xolos dedimiz. Ya'ni bolalarda hech qanday ayblanishiga asos yo'q, shuni chiqarib yuborishlarini iltimos qilamiz deb turdik biz, xolos. Shu biz nimamiz bo'ldi. Lekin bunga qaramasdan Andijon SMB upravleniyasi ishni yana qaytadan qo'zg'atib, endi bu ishni yurgizib yuborish uchun, chunki bularning ishi yurmay qoldi. 24 odamni qamoqmaydigan darajaga kelib qoldi bular, chunki ayb isbotlanmadi. Endi nima qilib bo'ladi desa, zapasni variant qilib, qarindosh urug'larga tashlashni boshladi. Sudda qatnashgan hamma mashinalari Gorga obul gayi orqali sekin tortishni boshladi. Nima hozirgacha turibdi avtomashina mana shu gayida. Shunda ko'chada mashinalarni to'xtatib, ashiga tortib olib kirib qo'ygan. Tergov ishlari boshlangan, to'rtta bolani olib kirib ketgan jarayon bo'lishiga. Ularni urib tashlagan. Biz paymon to'lib turib, shunday ash hamma sudga chiqqan hamma ko'tarilib ketdi. Shu ko'tarilib ketdi, xalq qo'shilib ketdi.
Bu kecha kechqurun bo'lgan-a?
Ha, kecha kechqurun bo'lgan.
Qayerga borildi keyin hozir?
Ozangjon viloyat.
Yo, o'sha kecha kechqurun birinchi bitta aytilyapti, harbiy qism egallab olindi, SMB egallab olindi deyilyapti. Qanday bo'ldi shu voqeani rivoji?
SMB egallanmadi, bu yerda to'g'ri otishma bo'ldi. Lekin harbiy qism egallandi, viloyat hokimligi egallandi. Chunki turgan qarindosh urug'lar hammasini paymoni to'lib bo'ldi.
Kimlar ozod qilindi qamoqxonadan?
Turmadagi hamma chiqib ketgan.
Hamma chiqib. Bularni ozod qilishdan maqsad nima edi?
Biz 23 nafar nimamizni ozod qilib yubordik. Shu o'zi bizning maqsadimiz. Xalq qo'shilib ketdi bizga, xalq ochib tashladi hamma yo'l. Farzandlarimiz o'tirish kerak emas, adolatsiz bo'lyapti hamma yo'l. Qonunga umuman rioya qilinmayapti deb norozilikdan xalq qo'shilib turibdi. Hozirgacha mana atrofda bilmayman, 20 ming, 30 ming ta aholi bor. Borgan sar qo'shilib kelyapti ekan mana. Atrof shaharlardan ham kelyapti ekan uje. Qo'qon, Namangan, Farg'onalardan. Odamlar mana mitinglar uyushtirib o'zlari gapirishyapti. Bitta-bitta chiqib, o'zining noroziligini. Adolatli hokim bo'lishini so'rashyapti hammasi. Adolatsizlikdan to'yganini gapirishyapti. Va bizga hamdardlikni bildirishyapti.
Demak, birinchi nimani egalladilaringiz harbiy qismda, bu yerdan qurol olib, keyin nimaga? Qamoqxonani ozod qildilaring, shundaymi?
Xalq qo'shilib ketdi bizga.
Butun olomon endi, olomon hammasi. ayni hozirgi vaziyat qanday Andijonda? Andijonda hozirgi vaziyat qanday?
Shu vaqt hokimiyatda o'tiribmiz, atrofda odamlar, ertalab silovoy strukturalar, vayenni nima harbiylar, xalq tinch xalqqa qarab o'q otishdi. 5-10 nimalar bor, o'liklar, jertvalar. Qurbonlar orasida 7 yashar, 8 yasharli bolalar bor. Uyotgan soldatlarni aholi o'zi ushab atga berdi bizga. Hozir bizda zavod nisbatida turibdi ular mana shu yerda. Xalqdan biz olib baylab qo'ydik. Ularni o'ldiramiz deyapti xalq. Mana shu o'lgan nimalarni ota-onalari. Chunki yosh go'daklarni otib tashlashdi bular. BBC'ga berdi mana nimasini o'zi gapirib berdi shu yerdagi soldatlar shu ularga buyruq bo'lgan na porajeniye xalqni. Mana shu razg'aniyat qilish uchun odamlarni mana shu ZAGS tomonidan to'ssinglar degan bular o'qotish o'rgan. Любым путем тосыш деген. И бұл отышкен. Енді ағызы, бүлінгі, яғни саат, бір саат олды, мұна тоқтады отышыма. Халқы көп пікай япты, борганшар, көп ай япты.
Азыр, мамлекат, президент Ислам Каримов Андижонда екен, сіздер білен бұра мұзакара ары бар япты ма рәсмилер?
Енді, менге тарим, біз бүлінгіз ічкерден, ғагандым олса, келер интервьюді алейлі.
Йол япықда бізді өткізішме япты.
Nimaga yo'l yopiq bo'ladi?
Bizda muxbirlarimiz hozir turibdi, Namangan, Andijon chegarasida turishibdi, yo'llarni yopib.
Chegaradan o'tkazmayaptimi?
O'tkazmayapti.
Endi biz bilan gaplashmayapti u nima, bilmaymiz, biz keldim Andijonga, kelmadim birdan. Shunda xabarimiz yo'q bizga.
Demak, sizlar hozir faqat viloyat hokimiyatida bir joydasizlar-a, hamma?
Shunaqa.
Shaharda boshqa joyda ham bormi? Masalan, sizlar tarafdorlaringiz yoki shunday sizlarni o'rab olgan joylar bormi?
Shahar.
Ha?
Butun viloyat.
Viloyat, ha?
Na. I boshqa shaharlar mana Farg'ona, Qo'qon, Namangan. Odamlar o'zlari mana hozir kelyapti, otishma bo'ldi-yu. Odamlar shaharda hamma joyda qo'zg'olon qilishdi. Mashinalarni yaqib kelishdi, mana shu kelyapti, to'sayotgan mashinalar yo'lni to'sib chiqarmaylar. Yurishini to'xtataman dedi, olaman o'zi yaqib oldi. Hozir endi mana boshqa shaharlar, boshqa viloyatlardan ham kelyaptiki odamlar.
Ular demak harbiylar shu militsiyalar tinch aholiga qarab o'q uzishdimi?
Ha. O'q uzishdi. Ochib otib ketishdi.
Shuni aytib bering, qanday bo'ldi shu?
Shu avtomashinalar kelib turib, derazasini ochib turish uchun ochib otdi. BTRda keldi ikkinchisi BTRda shunday keltirib razvorot qilayotgan joyida otib ketdi. Olama orqasidan rosa quvladi. Quvlab bittasini ushlab oldi. Ushlab olib kelib bizga topshirib berishdi mana deb. Bizni himoya qiladiganlar, harbiylar o'zini xalqiga qarab o'q otyapti. Xohlaganingizni qilinglar mana deb bizga topshirib qo'ydi.
Qurbon bo'lganlar qancha sizni hisobladilaringmi?
5-10 tacha bor deyapti qurbonlar. Lekin undan ham ko'proq
Yaradorlarchi?
Yaradorlar ham juda ko'p. Qurbonlar ham 20-30 ta ekan. Endi shunaqa ekan, endi hozir xalq ham sekin o'zi qurollanyapti ekan. Biz oramizga qurollangan xalq ham qo'shilib kelyapti hozir. Qanday qurollanyapti, endi xudo biladi uni.
Hozir sizlarni o'rab olganmi, demak shu harbiylar?
O'rab olgan deyapti endi, chunki biz atrofimiz hozir polni xalq, bir 30 mingtacha aholi turibdi hozir viloyat atrofida, ash hokimiyat atrofida. Oldida maydon, prospekt bor, katta polni to'silgan shu. Ikki tomonga prospekt bor. Polni to'silgan aholi bilan. Aholi borgan sari qalinlashib ketyapti.
Demak, sizlar bilan hali muzokaraga chiqqan yo'q-a?
Chiqdi muzokaraga.
Nima deyishdi?
Rasmiy nimalar chiqdi, endi nima qilinadi? Keyinchalik aytamiz. Muzokaralar boshlandi rasmiy vakillari bilan telefon orqali.
Demak, sizlar talablaring nima?
Bizi birinchi talabimiz tinch aholiga o'q otishmasin dedik. Shu to'xtadi hozir. Va bizga qo'yilayotgan hukumatdan noto'g'ri asossiz ayblarni yechib va mana shu akademiya deb nima bilan qamalgan bolalarni barchasini ozod qilishini so'raymiz biz. Chunki bunda hech qanaqa asos yo'q. Va xususan yo'ldosh Akramjon.
Yo'ldosh Akramjon ozod qilinganmi?
Yo'q, 17 yilga kesilgan.
Bu Andijon turmasidamasa?
Yo'q.
A prezident hukumat iste'fosini talab qilyaptimi xalq?
Shunaqa adolatli boshqaruvni talab qilyapti xalq. Adolatsizlik kuchayib ketdi, yashash qiyin bo'lib ketdi, iqtisodiy vaziyat og'irlashib ketdi. Qachongacha bunaqa yuramiz? Ijtimoiy, iqtisodiy ahvol juda tang. Qachongacha pul bo'lib yuramiz? Qachongacha bizning ayollarimiz fohisha bo'lib pul topadigan bu darajada bo'lib ketdi. Endi mana shunda hozir talab qilib o'nglamasak biz deyapti. Bundan keyin hayotimiz battar xarob chiqib ketadi deb gapirishyapti. Va biz mana shu yerda turgan bolalarga hamdard, ham yelkama yelka turamiz biz ham deb gapirishyapti. Shu hozirgi vaziyat. Bo'pti aka.
Bo'pti, rahmat. Sharifjon, familiyangiz nima sizni?
Shokirov.
Shokirov,
siz kimsiz?
Men Sadriddin Ashurov, Ozodlik radiosini muxbirman.
Bo'pti, Sadriddin.
Bu bog'lanib turamiz siz bilan.
Mayli.
Xo'p, rahmat.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak 2005-yilning 13-may kuni Toshkent vaqti bilan soat 10 da Akromiylar deb atalgan isyonchi guruhning matbuot kotibi sifatida tanilgan Sharifjon Shokirov bilan hamkasbim Sadriddin Ashur o'tkazgan suhbatni tingladik. Bu suhbatdan ko'p o'tmay Pragadagi hamkasblarim ham Sharifjon Shokirov bilan bog'langan, ammo shundan so'ng u bilan aloqa uzilgan edi. So'ngra ma'lum bo'lishicha ayni shu soatlarda Sharifjon Shokirov Andijon viloyat hokimligi binosini ishg'ol qilish paytida otib o'ldirilgan. Ozodlik muxbiri Sadriddin Ashur 13-may kuni soat 12 da Andijonga jo'nagan, aylanma yo'llar bilan yarim kechasi Andijonga kirib borgan edi. 14-may kuni muxbirimizning Andijondagi Bobur maydonidan bergan xabarlarini ilgari Ozodlikda tinglagansiz. Ayni paytda www.ozodlik.org sahifasida Andijon voqealari 11 yilligiga bag'ishlangan maxsus sahifamizdan bu xotiralarni, bu voqealar tafsilotini yana bir bor topib o'qishingiz, surat va videolarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mustaqil O'zbekiston tarixini boshqa o'zanlarga solib yuborgani aytilayotgan 2005-yil 13-may kuni Andijonda ro'y bergan bu qonli voqealardan so'ng minglab o'zbekistonlik vatanidan darbadar bo'ldi. Tariqdek sochib yuborilgan andijonliklarning ko'pi Amerika Qo'shma Shtatlari, Avstraliya, Kanada, Shvetsiya, Germaniya, Chexiya, Shvetsariya, Niderlandiya, Belgiya kabi mamlakatlardan boshpana topdilar. Bugungi kunda o'zlari yashayotgan mamlakatlarda asosan novvoy, somsapaz, oshpaz, duradgorlik kabi oddiy ishlar bilan ovora bu qochqinlar 11 yil avval Andijonda bo'lgan qirg'inni eslashni ko'p ham istashmaydi. Hamkasbim Hurmat Bobojon Praganing Vltava daryosi chap sohilidagi markaziy bozorga borib, u yerda somsa pishirib sotayotgan andijonlik qochqinlar bilan suhbatlashdi.
50 yoshli andijonlik qochqin Abdusalom Karimov katta o'g'li va ukasi bilan Praga shahri markazidagi bozorda do'kon ochib somsa non sotadi.
O'zimiz mana o'zbek nonlarimiz, milliy mahsulotlarimiz, baklavalar, mana ko'rinishlarni ko'ryapsiz. O'zbek shirinlik chaqchaqalarimiz. Ahoy, do'stlar. Yaxshi bo'ldi.
11 yil avval Abdusalom aka Andijonning Bobur maydonidagi isyon payti old saflarda bo'lgan. 2005-yilning 13-mayida Andijonda hukumat kuchlari oddiy odamlarga o't ochish ortidan 500 ga yaqin o'zbekistonlik, jumladan Abdusalom Karimov ham oilasi bilan Qirg'izistonga qochdi. So'ngra ular Ruminiya va u yerdan 3-chi davlatlarga ko'chirildi. Chexiya 15 nafarini o'sha paytda bag'riga olgan edi. Abdusalom Karimov faoliyati qisqa davom etgan Andijon va tiklanish deya atalmish tashkilotning Chexiya bo'limiga rahbarlik ham qilgan. Tashkilot to'xtashi ortidan u Pragada non ichiga qiyma solingan taomni patentlab sotishni boshladi.
Ertalabda kelamiz, 7:30 ishlarni boshlaymiz. Somsalarni olamiz, tayyor qilib shu Chexiya xalqini istehsol qilishlariga
Qisqa davr ichida bu taom chexiyaliklarning sevimli va arzon taomiga aylandi.
Menga juda yoqadi. Har safar bozorga kelganimda shu somsadan olaman.
Andijonlik Abdusalom aka hozir 6 farzandi bilan Pragada yashaydi. Uni Andijonda qolib ketgan 5 farzandi 4 yil avval Chexiya ichki ishlar vazirligi ko'magida Pragaga olib kelindi. Katta o'g'li Ali ham 6 yillik ayriliqdan so'ng Chexiyadagi oilasiga qovushdi. Andijon voqealari payti Ali 13 yoshida edi.
13-may voqealarida o'sha bo'lgan hokimiyat oldidagi holatlarimni, u yerda
undan oldin hokimiyatga chiqishda eslayman, haligi hokimiyatni oldidagi bo'lgan insonlarda haligi haqiqatni talab qilayotgani, ya'ni prezidentimizga kelib bizni eshitishlikni talab qilganimizda endi bizga noto'g'ri, ular noto'g'ri tushunib, ya'ni bizga nisbatan noto'g'ri muomala qilganlarini.
Andijonda yosh bola va ayollar daxil yuzlab begunoh odam o'limiga olib kelgan 11 yil avvalgi voqealar haqida boshqa qochqinlar bugun sukutga cho'mgan. Pragada tadbirkorlik bilan ovora Abdusalom aka ham 13 may qonli qirg'ini haqida eslashni uncha istamaydi.
Hamma narsa orqada qoldi. O'tgan ish tan ko'ra oldiga qarab yurish kerak. Bo'ldi. Sababi kelajak oldinda-da, bugunlikni o'ylab. Dobrый день.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, 2005 yil 13 may kungi qonli voqealardan so'ng jahon bo'ylab tarixdek sochilgan andijonlik qochqinlar bugun dunyoning turli mamlakatlarida asosan xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqdalar, o'z vatanida qilgan ishlarini xorijda ham davom ettirmoqdalar. Ayni paytda ular Andijon voqealari, Andijonda nimalar bo'lgani haqidagi savollarga javob berishni, bu qonli voqealarni xotirlashni ko'p ham istashmayotir. 2005 yil 13 may kuni Andijonda sodir bo'lgan qonli voqealar bugun aksar o'zbekistonliklar xotirasidan o'cha boshladi. Hukumat bu voqealarni bir guruh diniy ekstremist va terrorchilarning konstitutsion tuzumga qarshi xuruji deb baholadi va ham mamlakat ichkarisi, ham xalqaro maydonda bu voqealarni siyosiy muhokamalar kun tartibidan olib tashlashga muvaffaq bo'ldi. Hozirgina eshitganingiz kabi bugun ko'pchiligi g'arbdan bexatar boshpana topganiga qaramay, andijonlik qochqinlar ham bu voqealar haqida gapirmay qo'yishdi. Shunday bo'lsa-da O'zbekistondagi siyosiy jarayonlarni jiddiy o'zgartirib yuborgan bu voqealar hamon shu o'rini ta'qib qilayotgan, ko'rgan bilganlaridan bir shingilini bo'lsa ham boshqalarga aytib eshitish istagida bo'lganlar ham yo'q emas. Shundaylardan biri 2005 yil may oyida harbiy xizmatda yurgan paytida tasodif bilan Andijonga tashlangan garnizon askari Andijon voqealari xotirlanayotgan bugungi sana munosabati bilan o'z ko'rgan bilganlarini hikoya qilishga jur'at topdi. Xavfsizlik bo'yicha shaxsi sir tutilayotgan bu suhbatdosh qo'rquvdagi xalq haqiqatni bilishi kerak degan ishonch o'ziga gapirish uchun jur'at berganini aytadi.
Bizga asosiysi endi davlat ahamiyatiga, strategik ahamiyatiga ega bo'lgan joy edi bizga. Biz tanlov asosida bizni tanlab olgan ular harbiy qismga borganimizdan keyin 13 kuni soat 7:30 da O'zbekiston vaqti bilan 7:30 da Andijon aeroportiga qo'nganmiz o'sha paytda.
Ertalab 7:30 dami?
Yo'q, kechqurungi. Ertalab bizdan oldin borgan prezidentskiy batalyon borgan, ukani qidiruv vayskalar borganda endi haligi kuchlar tizimlar borgan Toshkentdagi bari kuchli anaqalar borganda shu paytda biz kechki payt 7:30 da qo'nganmiz. Men aniq esimda bor, o'sha paytda 7:30 bo'lgan edi.
Sizni batalyoningiz aeroportiga qo'ngandagi ahvolni bir tasvirlab bering menga. Qanaqa edi?
Andijonda ekan.
Qanaqa edi vaziyatlar tushganda?
Biz tushganda havolar aynigan, umuman g'alati holat bo'lganda men tasavvur qila olmayman umuman uni holatni. Men
sizlarga nima deyishdi? Mana sizlarni O'zbekistonni boshqa bir hududi, boshqa bir mintaqasidan ikkinchisiga olib kelishyapti. Nima deyishdi sizlarga samolyotga chiqarishdan oldin?
Sizlar dedi asosiy vazifalar, dedi asosiy vazifalar, dedi shahar tashqarisidan kiradigan yo'llar, postlar bo'ladi, bilasiz, shahardan shaharga, viloyatning ichidagi blok postlar bo'ladi, shaharning ichidagi shunaqa joylarga bizga emas, bizga komandirlarimiz aytgan boshlardan shunaqa topshiriq bo'lgan.
Nechtalaringiz oldan jonga?
150-tamiz kelganmiz shunda.
150-ta. Qanaqa samolyotda keldinglar? Nima u? Transportnidami, normalniy, passajirskidami, harbiydami?
Transportnida kelganmiz. Transportnida kelganmiz.
7:30 da tushdinglar Andijon qop-qorong'u, haligi nima deydingiz? Havolar bulut. Aeroportda rosa ko'p ekanmi? O'shaga harbiylar?
Kimdi, Andijondami?
Andijon aeroportda nima bo'layotgandi shu payt? Qaynab yotuvdimi harbiylar, kuch ishlatar tizimlari bilan?
G'alati holatlar bo'lganda men hozir boshqa tasavvur qila olmayman. U paytda uni u yoqqa tortgan, buni bu yoqqa tortgan, uni u joyda tur, buni bu joyda tur deb bizni tashqariga hozir aeroportda oldilar, o'zgarib ketgan, biz oldiga olib chiqib tashlangan mani проходной двордан olib chiqib ketdi. Olib chiqib ketgan mani.
Boshqa garnizonlar.
Prezidentskiy batalyonni ko'rganman men shu paytda.
Kimmi?
Prezidentskiy batalyon ko'ringan men. Biz orqamizda prezidentskiy batalyon tushgan shu paytda.
Uni qanday farqiga qarasiz?
Biz bilardik u narsani.
Formasi bor.
Bilardik. Ularni maxsusligini komandir vzvodlarimiz ham aytgan u narsani bizga.
Yo'q, masalan ularni boshqalardan ajratib turadigan nimasi bor edi? Maxsus kiyimdami ular? Maxsus qurollari bormidi?
Maxsus kiyimda bo'lgan ular, maxsus kiyimda bizga nisbatan savlati jismoniy har tomonlama umuman boshqa haligi televizorlarda vayskalarni ko'rsatadi, chet elganlikni qilib jo'natadi, mana Amerikani ko'rsatyapti, Rossiyani jo'natyapti. Xuddi shunaqa holatda kelganda u bolalar.
Maxsus formada, qurollangan, maxsus formada.
Maxsus formalarda kelishgan. Men o'sha paytda hayron bo'lganman, biz qandoq, biz umuman boshqa ekanmiz-da, ular boshqa, biz boshqa ekanmiz-da deganman-da shu paytda.
Nechtachasiga ko'zingiz tushdi endi?
Men chiqib ketyapti, safdan orqamga qarab chiqib ketganman. Juda ko'pchiligiga ko'zim tushgan menga.
Qancha endi? 50 tami, 100 tami, 200 tami?
Yo'q, juda ko'p, juda ko'p. Men u harbiy mashinalarni vodiyda qaytib ko'rmadim. Men bir marta ko'rganman uniki harbiy mashinalarni.
Ha, ular maxsus mashinalarda keldimi?
Yo'q, maxsus mashinalar olib chiqib ketganda ularni.
Hali
Hammerlar, amerikanskiy nimalar bor, harbiy mashinalar bor, mana Rossiyada ko'rsatyapti.
Hammerlarmi?
Hammerlarga o'xshagan qalati niqa, bruni niqa texnikalarni juda hali o'zimizdagi tanklar, bitirlar emas, ular boshqa texnikalarni ko'rganman. Nima ish? O'sha bollarni olib chiqib ketgan, lekin Rossiyani nimalari, Urallar olib chiqib ketgan shu paytda.
Qo'rslar tushdinglar, sizlarniki qo'y bordi keyin hammalaringiz.
Biz 30 tamizni bog'shamol yotiqqan o'sha kecha.
O'sha kecha bog'shamol. 2 may, haligi otishmalar bo'lib, endi yana jonlanayotgan bir paytda keldi.
Yo'q, yo'q, rosa jonlanayotgan, rosa bo'layotgan paytda shaharning ichida u paytda.
Bo'layotgan bir paytda. Sizlarga birov informatsiya berdimi, nima bo'layotgani haqida, masalan, garnizonga qisqacha?
Hukumat bizga shunday informatsiya bergan, men sizga to'g'risini aytaman, bizga shunday informatsiya bergan, shaharda dedi, vahobiylar dedi, xalqni otyapti degan ma'lumot kelgan bizga.
Sizga shunaqa dedi. Sizlarni vazifangizlar nima dedi? Faqat shu blok postlarni qo'riqlab, shaharga odam kiritmaslik dedimi?
Blok postlarni nazoratni kuchaytirish bo'lgan bizda.
Sizlarga otish haqida, qurollaringizni tayyorlash haqida, o'z qurollaringiz, qo'llaringizda qurol bormidi? Ular tayyormidi jangovar nimaga?
Albatta. AK-74 qurollarimiz bor, bizimiz ham bayoq holatda kelganmiz ya.
Ichida nimalar bormidi? Patronlar bormidi? Tayyormidi otishga hammasi?
Masalan, kasti ichida har bitta patronni ikkitadan halosoy bo'ladi, keyin qolgani bayovoy bo'ladi. Bizda hamma bolalarnikini, menasi 4 ta magazinim bo'lgan bo'lsa, 4 alasi ham bayovoy bo'lgan, 3 kishiga bittadan anaqa bergan bizga, yashik bergan, 3 kishi bitta yashikni bo'lishadigan bo'lganmiz, holat bo'ladigan bo'lsa deb turib.
Qanaqa holatda otasizlar degan, qanaqa holatda otasizlar degan?
Bizgami? Bizga aytgan, agar degan terroristlar degan mana Zavraq tomonidan yoki Xortim tomonidan, shahar tomonidan bu mashina bozor Bog'shamol tomonidan chiqsa, yo bo'lmasa Xortim tomonidan, yo bo'lmasa Zavraq tomonidan chiqsa degan ularga qaratib o't ochasizlar degan.
Terroristlarga degani, terrorchilarga degani?
Terroristlar emas, akramiylarga degan.
Xo'p, akramiylarga degan. Biz akramiylarmi yo oddiy xalqmi, qayerdan bilamiz deb birov so'raganmi? Qanday farqiga boraylik?
Hech qachon unaqa savol berilmaydi.
Nima degan? Yo'q, to'xtab turing. Sizlarga nima degan? Sizlar to'xta desanglar, to'xtamasa kimdir otib tashlayveringlar deganmi? Nima degan? Aniq.
Nabudatel bo'ladi-yu, nabudatel turadi-yu, masalan, postdan 20 metr, 30 metr uzoqlikda nabudatel turadi. 2 kishi, 1 kishi bo'lib turadi. Shunaqa joylar bo'lganda, o'sha paytda bog'shamolda shahar juda katta nazoratda bo'lgan, shaharning ichiga kirish nazorat kuchli bo'lgan o'sha paytda. Eslayman-da o'sha narsalarni. Shu dedi, nabudatelga qaratib, nabudatel talpa kelyapsa, короче, nabudatelda o'tib ketsa, nabudatelga bo'ysunmasa, degan otasizlar degan.
Kim bo'lsan qat'iy nazar otasiz degan?
Albatta.
Quroli bor yo'qligidan.
Qat'iy nazar. Buyruq. Qasam
bergan edim buyruqni.
komandir batalyon bergan buyurdi.
Komandir batalyonga kim berganini sizlar bilmaysizlar u yoqni, yo bilasizlarmi?
Yo'q, yo'q.
Qarang, siz oliy ma'lumotsiz. Odam o'ldirishga hali qilgan emassiz. Na psixologik, na jismoniy jihatdan tayyorlanmagan. Boshqalar ham yoningizdagi boshqalar ham shu ahvolda bo'lgan bo'lsa kerak. O'sha paytdagi bir ruhiy ahvolni tasvirlab bera olasizmi? Mana sizlarga oldingizdan chiqqanini ot deyapti. Qanaqa o'zingizni his qildingizlar shu gapdan keyin?
Meni xizmatdoshim 86-yil bo'layotgan, men shu yerdan ketaman degan. Yo o'zimni otaman yo ketaman, hech qachon men hech kimni otmayman. Men birov bilan urushish uchun kelmaganman degan. Menga shu narsani aniq eslayman.
Aniq eslayman. Nima dedingiz?
Men nima deb o'ylaganman? Men meni ko'zimni ota-onam o'tgan, xolos, boshqa hech narsa o'tmaganman. Ota-onam haqiqatan ular terrorist bo'lsa otamiz, lekin biz aniq o'z ko'zimiz bilan hech narsani otib ko'rmaganmiz u yerda. Aniq ma'lumot bizga berilmagan. Hech qachon aniq ma'lumot berilmagan bizga.
Mana o'tirdingiz, haligida blogpostda o'tirdingiz, birorta bir terrorchi deyilgan nimaga bir ish keldinglarmi? Tahdidga, birovga qarata o'q uzdinglarmi?
Yo'q, militsiyalar otgan soat 11 larga yaqin postga bo'ysunmagan odamdami, ikkitasini otgan paytda o'z ko'zim bilan ko'rganman shu paytda.
Kim bo'lgan endi ular?
Ular xo'jabotli bolalar bo'lgan, shunchaki xatirlashishgan u yerda. Qani postlarni holatini bilamiz deb, balki sinov uchun bo'lganmi, uni bilmaymiz, lekin militsiyalar otgan, aniq bilaman o'sha narsani. Balki Qurg'ovoy degan tumanlarga joy bor, bog'ini oldida bilsangiz kerak, o'sha joyda turganda otgan mashina Zavradi yo'liga qarab, narigi yo'l ikkinchi betiga o'tib, trotuarga tegib, ontarlagan.
Mashinaga
otgan i mashinani ichidagilarga otgan. Mashina
qaysi kuni edi?
Cho'pirga tekkanmay. 13-chi kuni 14-ga o'tar kechasi bo'lyapti.
Ha, kechqurun.
Kechqurun biz uje postlarni qabul qilganmiz u paytda. Hammamiz qabul qilganmiz.
Xo'p, endi qarang, mana 14-chiga o'tdinglar. O'sha kuni Bog'ishamol siz turgan blogpostdan Bobur maydoni qancha uzoq?
10 kilometr uzoqroqda bo'lgan u narsa.
Biz 15-inchi kuni ovozingiz bormidi?
Voy. Men 15-inchi kuni tushganman opa shaharga.
Yo'q, 15-inchini qo'ying. Mana 13-inchida o'sha kechqurun siz kelganda, postga kelganda uje otishmalar boshlanib, to'planganlarga qarata otish boshlandi. O'shalarni eshitdinglarmi? O'sha tasarruflarga bordimi sizlar turgan joygacha?
Devetlar o'chgan, tasarruf so'rasi ko'p narsalar eshitilgan u paytda.
Nima bo'layotganini tushundinglarmi? O'sha buyruq berildi, hammani o'sha yerdan otib tashlash haqida deb aytilganmi sizlarga?
Terroristlar xavf to'tayapti senga.
Keyin qochish boshlaganda sizlarni postingizga qarab qochganmi o'sha otishma boshlangandan keyin?
Yo'q.
Xo'p, endi qachon bordingiz voqealar bo'lgan, qon to'kilgan joy, o'sha hokimiyat oldiga qachon bordingiz keyin, ko'zingiz qachon tushdi?
15-chi kuni ko'rganman.
15-chi kuni soat nechida?
15-chi kuni soat 9:30 ko'rganman.
Ertalabki.
Mana u ertalab 9:30 ko'rganmiz. Biz bitir mashinada borganmiz, o'sha harbiy qismnikida borganmiz.
Qanaqa ahvolda edi o'sha maydon? Hali qonlar yuvib, o'liklar yig'ib olinganmidi yoki
is kelgan menga? Juda tozalangan, maydon tozalangan, ancha
murdalar bormidi hali, yo'qmi?
Tik bo'lgan. Murdalar yig'ishtirib tashlangan opa.
Ularni bilasizmi masalan, kim yig'ishtirdi, qancha odam oldik, qayerga ketdi bu murdalar?
Bilaman, murdalarni bog'ishamolga chiqib ko'mgan, 50-likdan 60-ta deb turib joy ko'rsatgan, shu Bobur bog'ini atrofida ko'milgan narsa bog'ishamolda. O'ta juda ko'p narsa bo'lgan.
Umumiy qabr qilib tashlab yuborganmi?
Umumiy qabr qilib turib bizga 60-tachami 50-tacha linaqa sayilganini ko'rib chiqqanman men aslida. Shundan yaxshi narsalarni ko'rganman. Bizga aytgan, mana ko'ryapsanmi, terroristlar ko'rsa qancha odamni o'ldirishardi. Lekin juda ko'pchiligi banisada yotibdi, ko'rish olmasdi. Shuncha odam o'ldi deb turib, bizga juda ozlar. Bizga faqat ma'lumotni nima desam bo'ladi? Oshkoralik bo'lmagan bizga.
Sizlarga buni men terrorchilar o'ldirdi dedi, bularni hamma terrorchilarni
hammasini akramiylar qildi dedi. Akramiylar qildi hamma narsani. Biz u yerda hech kim bo'lmaganmiz u yerda, faqat Karimovni soldatlariga yugur yetmaganmiz xolos.
Ozodlik to'lqinlarida 2005-yil 13-may kuni Andijonda sodir bo'lgan qonli voqealarning 11 yilligiga bag'ishlangan maxsus dastur edi. Bu voqealarga bag'ishlangan, demak, matnlarimiz, surat va video lavhalarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan topib olasiz. Bu voqealar haqidagi bilganlaringiz, ko'rgan kechirganlaringiz va munosabatingizni ham ozodlikka, ozodlik orqali jamoatchilikka yo'llashni unutmang. Ozodlik yangi kundan darak.